aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, u aktuelnostima ovog 29. decembarskog dana slušajte. Član predsjedništva BiH i lider SDA Bakir Izetbegović izazvao je lavinu reagovanja iz Republike Srpske današnjom izjavom da je predstojeća proslava Dana Republike Srpske manifestacija iracionalnog inata. Bez obzira na Izetbegovićeve želje o nestanku Republike Srpske, ona će sigurno opstati, tvrdi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Republika Srpska rano jutros dobila novi zakon o radu te zakon o policiji i unutrašnjim poslovima, danas reagovanja i podijeljena mišljenja. Premijerka Republike Srpske organizovala novogodišnji prijem za predstavnike medija. Po aktivnostima u ovoj te planovima u narednoj godini Ministarstva uprave i lokalne samouprave razgovaramo sa resornom ministarkom Lejlom Rešić. Toliko u najavi, ostanite sa nama do 18 časova, a do tada su sa vama Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SDA Bakir Izetbegović izazvao je lavinu reagovanja iz Republike Srpske današnjom izjavom da je predstojeća proslava Dana Republike Srpske manifestacija iracionalnog inata. I nije se zadržao samo na tome, već je Republici Srpskoj predvidio ekonomski kolaps i nestanak, izvještava Radan Škipina.
Ocjenjujući bez argumenata da je Republika Srpska prezadužen entitet pred kolapsom i postepenim gašanjem institucija, Izetbegović je na novogodišnjoj preskonferenciji u Sarajevu optužio rukovodstvo Republike Srpske za protivustavne i antidejtonske aktivnosti i koje se protive ulasku Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO. Potkrijepio je to usvajanjem deklaracije u Narodnoj skupštini Republike Srpske o praznicima, saborskom odlukom SNSD-a o samostalnoj i slobodnoj Republici Srpskoj, odlukom Ustavnog suda Republike Srpske o sudu i tužilaštvu BiH, te odlukom vlade Republike Srpske o prekidu odnosa MUP-a sa bezbjednostnim agencijama u BiH. Sumornu predodžbu o Republici Srpskoj Izetbegović je začinio pohvalom Savezu za promjene i kvalifikacijama o predstojećem obilježavanju 9. januara Dana Republike Srpske.
9. januara će vjerovatno biti organizovana velika, najveća, skupa proslava neustavnog praznika kojim se obilježava nastanak Republike Srpskog naroda BiH iz 92. godine. Biće to još jedna manifestacija iracionalnog inata, privremenog trijumfa taktike Milorada Dodika kojim se uspjeva nacionalnim i emotivnim temama zasjeniti realne životne teme i probleme i prisilno ujediniti i poziciju i opoziciju u RS.
Bez obzira na Izetbegovićeve želje o nestanku Republike Srpske, ona će zasigurno opstati, kazao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Republika Srpska nije inat, ona je ljubav. A kad imate ljubav i kad nešto volite, onda to branite i slavite, naravno. Do Bakir Izetbegović to je mržnja, očigledno. Ali Republika Srpska je izraz želje i volje ljudi koji ovdje žive i ona će naravno opstati.
Dan Republike Srpske kao istorijski datum ćemo nastaviti da proslavljamo, bez obzira što se tome suprotstavljaju Izetbegović i njemu slični, izjavio je ministar u vladi Srpske Petar Đokić.
Osuđujem stavove Bakira Izetbegovića
koji na uvredljiv način se odnosi prema Republici Srpskoj i srpskom narodu koji je stvarao Republiku Srpsku. Mi ne osporavamo ono što federacija želi da slavi, to je njen izbor, ne mogu nam nametati svoje praznike kao što i mi njima ne namećemo svoje, želimo poštovanje.
Uz dobre želje bošnjačkom članu predsjedništva BiH u narednoj godini, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić mu poručuje da u politici treba biti razborit i pametan bez ostrašćenosti.
Ja želim da pozdravim gospodina Izetbegovića, a da će Republika Srpska sa njim ili bez njega uvijek slaviti svoj 9. januar, a ako on bude dovoljno pametan, onda ćemo ga slaviti u istoj državi.
Šef poslaničkog kluba SDS-a u parlamentu Srpske, Vukota Govedarica, u odgovoru na Izetbegovićeve diskvalifikacije Republike Srpske, citira književnog velikana Dobricu Ćosića.
Pa ako je Bakir Izetbegović, a i vi čitali Vrijeme smrti, onda ćete naći da je Dobrica Ćosić između ostalog jedno od najjačih srpskih moći definisao kao junak.
U stilu Izetbegovićevih kvalifikacija u Republici Srpskoj bio je početak novogodišnje preskonferencije u sarajevskom hotelu Bristol, koja je nakon intoniranja himne BiH nastavljena stranačkom himnom SDA iz ratnog vremena Ja sin sam tvoj. Ovu praksu SDA da na zvaničnim skupovima primorava goste da ustanu na taktove stranačke himne, novinari iz Republike Srpske su ignorisali sjedenjem na stolicama.
Komentarišući izjavu bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića da je Republika Srpska prezadužena, da su njena javna preduzeća urušena i da je bankarski sistem Srpske pred kolapsom, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je to samo nastavak političke hajke iz Sarajeva prema Republici Srpskoj i njenim institucijama.
Pa meni uvijek djeluje zanimljivo na koji način se funkcioneri iz političkog Sarajeva obrušavaju na Republiku Srpsku i nastoje zaista da je prikažu u nekom najgore mogućem svijetu. Prvo moram da kažem da su to neistine, da mi kad je u pitanju dug, dakle na različite načine računamo dug u Republici Srpskoj i u Federaciji, prosto koristimo različitu metodologiju, to je jedna stvar. Druga stvar, ja znam da bi mnogi politički, dakle, funkcioneri iz Sarajeva voljeli da dođe do urušavanja Republike Srpske, oni su se sami potrudili da bilo samostalno sprečavajući određene stvari da budu donesene na nivou BiH ili samostalno ili djelujući preko određenih čak i pravosudnih institucija uradili sve što je njihovoj moći zaista da derogiraju Republiku Srpsku, čak da je ospore dan Republike i da se bavi još nekim drugim stvarima, naravno na negativan način. Što se tiče Republike Srpske, stabilna. Ima problema kao što imaju sve zemlje u regiji, dakle suočavamo se manje više sa istim problemima. Ono što radimo jeste, dakle, poboljšanje uslova za poslovanje kako bi se obezvijedila i veća likvidnost privrede, kako bismo i mi sami mogli, dakle, da ubiremo od privrede ono što je potrebno kad je ona u dobrom stanju i da naravno da kao vlada izvršavamo sve svoje budžetske obaveze. To su naši prioriteti. Ono što je najvažnije jeste u svemu tome da uprkos raznim izazovima, uključujući i te koji dolaze od strane, dakle, političkog Sarajeva, Republika Srpska ima institucije koje funkcionišu veoma stabilno. Imali smo to priliku da vidimo čak i juče. Evo. Dakle, institucije rade svoj posao i ja mislim da to stvara veliku frustraciju zvaničnicima političkog Sarajeva.
Republika Srpska dobila je novi zakon o radu, pošto je u Narodnoj skupštini Republike Srpske rano jutro za njega glasalo 49 poslanika. Uzdržanih nije bilo, a poslanici opozicije nisu prisustvovali ni raspravi, ni glasanju. Tako je stavljena tačka na važan posao koji su pratile brojne polemike i nesuglasice tokom pregovora socijalnih partnera. Parlament je usvojio zakon o policiji i unutrašnjim poslovima. Ovaj bazični akt MUP-a podrazumijeva nova ovlašćenja policijskih službenika, prikupljanje obavještenja i protiv diverzioni pregled, pripremio Predrag Vulin.
Novine su brojne, tako će radnici u Republici Srpskoj imati plaćenu pauzu za razliku od rješenja predviđenog u federaciji. Jedna od najčešćih primjedbi, a ujedno i pitanje, bilo je o načinu plaćanja minulog rada. Za razliku od ranijih rješenja, novim zakonom preciznije su definisani i pojam plate, bruto plata, elementi za utvrđivanje plate, naglasio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, otklanjajući i nedoumice u vezi s minulim radom i korišćenjem godišnjeg odmora.
Ostavili smo da minuli rat, istina nešto manji nego sada, oni 0,3%, ali za sve godine radnog staža. Ostavili smo kolektivne ugovore do 3 godine. Ostavili smo u zakonu smo predvidjeli da praktično u kolektivnim ugovorima se definiše regres. Znači sve ono što je bitno za radnička prava tu je ugrađeno. I s druge strane omogućili smo da i poslodavci imaju jedan fleksibilniji proces kada je u pitanju sklapanje ugovora o radu, raskid ugovora o radu i sve ono što njima čini na neki način tržišnu orijentaciju u toj fluktuaciji radne snage.
Što se tiče godišnjeg odmora, ove odredbe su usklađene s Europskom socijalnom poveljom, revidiranom i odmor je u minimum određen najmanje 4 radne sedmice, odnosno najmanje 20 radnih dana.
Iako opozicija nije učestvovala ni u raspravi, ni u glasanju, šefovi poslaničkih klubova SDS-a i PDP-a, Vukota Govedarica i Miroslav Brčkalo rekli su da je za njih neprihvatljivo usvajanje zakona po hitnom postupku.
A rekli ste, gospodine ministre, da će ovaj zakon isključivo ići u redovnoj proceduri. Obmanuli ste javnost, obmanuli ste narodne poslanike.
Da je zakon išao u redovnu proceduru, pokušali bi teret prebaciti i na državu, i na poslodavce, i na radnike, i tražilo bi se najmanje loše rješenje. Vi ste se odlučili za drugačiji način rješavanja ove situacije.
Postojeći zakoni o radu u značajnoj mjeri više ne odražavaju društvene i ekonomske odnose u BiH, te su u pojedinim odredbama kontradiktorni sa drugim zakonima i u nekim odredbama nejasni i nedovoljno fleksibilni. Piše između ostalog u tekstu reformske agende. Na to je u završnoj riječi podsjetio i ministar Savanović.
Mi smo morali uraditi novi zakon radi vremena u kome živimo, radi odnosa društveno-političkih i privrednih i strukture privrede koja u međuvremenu takva kakva je i naravno međunarodnih pregovarača. I mislim da je radni zakon, da je dosta dobro rješenje, što ne znači da u narednom periodu ne treba se ono što se pokaže neproduktivnim i neefikasnim nije podložno mijenjanju, dopunama i izmjenama u ovoj skupštini.
Za poslanik SNSD-a usvojeno zakonsko rješenje je znatno bolje, pojašnjava šef kluba Radovan Višković.
Član 126 stav 3 i stav 4 posebno želim da potenciram, a to je da je poslodavac dužan da radniku izda, da kažem, listić ili odrezak, kako ga već radnici nazivaju, o plati sa svim elementima koji tamo stoje i da taj dokument ima snagu izvršne isprave.
Član Slobodnog demokratskog srpskog kluba Nenad Stevandić rekao je da je usvojen amandman na Zakon o radu Republike Srpske ovog kluba koji se odnosi na zaštitu žena, stimulaciju rađanja i pruža podršku pronatalitetnoj politici.
Kao što znate, usvojen je amandman koji će svakoj majci ženi koja rodi dijete za svako rođeno dijete upisati, odnosno uplatiti po jednu godinu radnog staža.
Usvojen je i zakon o policiji i unutrašnjim poslovima. Prihvaćeni su i amandmani koalicije Domovina koji se odnose na nacionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda pripadnika policije. Resorni ministar Dragan Lukač rekao da je osnovni cilj ovog zakona podizanje bezbjednosti lica i imovine i odbacio navode da se ovakvim ovlašćenjima pravi policijska država.
Također, propisuje se da ministarstvo prikuplja lične podatke u skladu sa zakonskim i drugim propisima o zaštiti ličnih podataka, te se propisuje da ministarstvo primjenjuje zajedničke osnove jedinstvenog sistema obrađivanja tajnih podataka, njihovo čuvanja, razmjenjivanja i ustupanja u skladu sa zakonom o zaštiti tajnih podataka.
Posebnu sjednicu obilježile su i brojne pauze i incidenti. Opozicija je napustila sjednicu jer nije prihvaćen prijedlog da se ova dva zakona razmatraju u formi nacrta, a prethodno je zbog ometanja rada parlamenta iz skupštinske sale udaljena predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Iz Saveza sindikata Republike Srpske danas najavljuju da će nastaviti borbu kako bi zaustavili primjenu novog zakona o radu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ističe da se zakonom ne narušavaju radnička prava i da će potpisati ukaz o njegovoj sprovedbi. Jučerašnji dan obilježili su i protesti Saveza sindikata ispred Narodne skupštine, a sjednica je dva puta prekidana nakon što je u skupštinsku salu došla predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić, nakon čega je skupštinsko obezbjeđenje udaljilo iz zgrade parlamenta. Predsjedništvo Saveza sindikata na današnjem zasjedanju donijelo je odluku koju između ostalog pozivaju predsjednika Republike Srpske da ne potpiše ukaz o usvajanju novog zakona o radu. Predsjednica Saveza Ranka Mišić rekla je da će u narednom periodu nastojati da urade sve da spriječe primjenu novog zakona.
U ovom trenutku možemo poduzeti dva koraka. Jedan je prema predsjedniku Republike, to je njegovo ovlaštenje ustavno, i drugi je ocjena ustavnosti donošenja ovog zakona, odnosno ocjena ustavnosti procedure donošenja ovog zakona, gdje mi odgovorno tvrdimo da je procedura prekršena.
Novi zakon o radu bio je neophodan, odgovara predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Kaže da je to pitanje regulisano i potpisanom reformskom agendom koju su potpisali svi u Bosni i Hercegovini, a ovaj težak korak u narednom periodu donijet će samo dobro Republici Srpskoj.
Obaveza predsjednika Republike da nakon donešenog zakona u parlamentu Republike Srpske potpiše ukaz o proglašenju zakona uvijek kada predsjednik ocjeni da je to potrebno. Imajući u vidu da sam ja to već ocijenio, naravno da ću potpisati.
Resorni ministar Milenko Savanović žali što je Savez sindikata odbio razgovore u vezi sa prijedlogom novog zakona o radu, jer je to bio najbolji način da se utiče na konačno rješenje.
Ponuđeni radni materijal nije bio zakovan i sve je bilo podloženo na neki način dopunama, izmjenama, promjenama, međutim nisu imali to razumijevanje i upravo to njihovo nerazumijevanje dovelo je do određenih situacija jučer koje zaista nisu povoljne, nisu primjerne i one su primjer kako ne treba raditi, kako dijalog nema alternativu.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić ističe da su lažne spekulacije da se novim zakonom o radu umanjuju radnička prava.
Ali je jako važno da je sve to završeno na kraju. Vlada je bila odlučna u svojoj namjeri da provodi reformsku politiku i ovaj zakon je jedan od reformskih zakona koga je Vlada pripremila, donijela. On će u svakom slučaju poboljšati ukupan radni ambijent u Republici Srpskoj, unaprijediti odnose i biti jedan od reformskih zakona za koji smo se mi obavezali da ga trebamo donijeti.
Predstavnici Saveza za promjene Republike Srpske istakli su danas da je vlast u Republici Srpskoj usvajanjem zakona o radu i zakona o policiji po hitnom postupku uvela vanredno stanje u Srpskoj. Poručuju da će u narednom periodu donijeti odluku kako će se dalje ponašati i koje će mjere poduzeti. Šef kluba poslanika PDP-a u Republičkom parlamentu Miroslav Brčkalo.
Svi su ovdje gubitnici, i poslodavci i sindikat. Ovdje je jedini dobitnik Vlada Republike Srpske. Mi smo se upravo zalagali za drugačiji koncept, a to je da teret ovih umanjenja podnese i Vlada i poslodavci, sindikat, i to se moglo postići kroz redovnu proceduru, ali pošto su oni odlučili da idu i da sjeku to srpsko koljena, onda jednostavno prostora za to nije bilo. Po mišljenju ova scena izražirana mnogo ranije, da su oni mnogo ranije odlučili da se ova sjednica desi po hitnom postupku.
Potpredsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić ističe međutim da su novim zakonom o radu prava radnika zaštićenija nego u zemljama regiona, a jedini koji trebaju da brinu su poslodavci.
Prema tome, povod za izrazivanje nezadovoljstva je lažan. Ono što treba također biti fair i priznati da ovaj zakon nije dobar za poslovni ambijent i da su poslodavci koji su od početka pregovarali i bili najčešće u kontaktu i sa dijelom sindikata i sa Vladom, nisu im uvaženi većina amandmana.
Jučerašnje zasjedanje parlamenta pratili su protesti Saveza sindikata u Banja Luci. Dva puta sjednica je bila prekidana zbog upada predsjednice Saveza Ranke Mišić u skupštinsku salu, nakon čega je skupštinsko obezbjeđenje reagovalo na poziv potpredsjednika Nenada Stevandića i udaljilo je iz zgrade parlamenta. Ranka Mišić kaže da je taj događaj presedan u dosadašnjem radu parlamenta.
Nije mi bilo jednostavno kao ženi da me vuku po podu i da znaju u kakvom stanju zdravstvenom se nalazim, ali to ih nije spriječilo i nije spriječilo doktora po profesiji da izda takvu naredbu. Ni druge doktore koji sjede u Narodnoj skupštini nije spriječilo i pored njihovog zanimanja da se ponašaju prema ljudima koji imaju problema zdravstvenih, da priđu i da kažu ne činite to. Žao mi je zbog toga.
Fizičko udaljavanje Mišićeve iz skupštinske sale osudio je šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vuko Tagovedarica, naglasivši da je vlast u Republici Srpskoj osim političkog uvela i fizičko nasilje.
i smatramo ga neprimjernim iz više razloga. A ono što je sasvim jasno jeste da je na mnogo kulturniji i pristojniji i civilizacijski, pa čak i parlamentarni način moglo sve to da se izbjegne, da je kojim slučajem bilo mudrosti za tako nešto. I na kraju ostaje centralno pitanje koje postavljamo svima, ko je nalogodavac svega ovoga što smo imali priliku da vidimo.
A problem je nastao kada je Ranka Mišić mimo poslovnika o radu došla u Narodnu skupštinu i neprimjereno se sa kraja sale obraćala poslanicima, objašnjava potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Kaže da je pored zvaničnog protokola zasjedao vanredno kolegijum Narodne skupštine i donio odluku da se Mišićevoj omogući obraćanje sa skupštinske govornice.
Omogućili smo da sa svečane govornice koju koristi i predsjednik Republike i predsjednik Vlade i gosti, kaže svoje o zakonu, pozove poslanike da glasaju. Gospođa Mišić to nije prihvatila, nego je dovikivala na sredini skupštine, ometla rad skupštine i ona nije udaljena zato što je neko želi oduzeti riječ, zato što neko ima nešto protiv nje, nego zato što je to poslovnička obaveza da se u skupštini mora održavati red.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da su protesti bili nepotrebni i degradirajući za rukovodstvo Saveza sindikata, jer u Srpskoj ima prostora za dijalog.
Pozivamo Ranku Mišića na razgovore o svim pitanjima. Mislim da je to bilo nepotrebno, ali dio demokratskog dekora koji se nažalost dešava, i evo i dešava kod nas. Drago mi je što nije bilo nekog vrste nasilja. Možemo da se ne slažemo, neke stvari moraju se poštovati. Republika Srpska je došla u fazu kada mora da donosi zakon o radu koji ima u sebi elemente smanjenja određenih prava, ali nije gubitak i nije na totalnu štetu radnika, nego je u pokušaju da se afirmiše rad, dobar rad i da se pokuša napraviti konkurencija na tržištu rada. Ono što ne bude dobro u zakonu rad bit će ponovno na dnevnom redu Narodne skupštine. Mi nećemo dozvoliti da se šikaniraju radnici ovdje i neće se to dozvoliti. God bude praksa takve vrste, mi ćemo reagovati kao vlast.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović demantovala i oštro sudila izjavu generalne sekretarke Saveza sindikata Srpske Velke Odžaković da je obezbjeđenje premijerke šutiralo predsjednicu Saveza Ranku Mišić. Za prostor u zgradi Narodne skupštine nadležna je Skupštinska služba obezbjeđenja koja djeluje po nalogu predsjednika Skupštine, što je i urađeno u slučaju udaljavanja Mišićeve iz Skupštinske sale, rekla je Cvijanovićeva i osudila manipulaciju kojoj su pribjegli u Savezu sindikata. A sumirajući godinu na izmaku, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović na novogodišnjem prijemu za novinare navela je da je 2015. godina bila teška i izazovna, ali su uspjeli da ostvare ono što su naumili. Govoreći o zakonu o radu koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila po hitnom postupku, premijerka je navela da je usvojeni zakon mnogo bolji od zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Premijerka Cvijanović je najavila da će sa sindikalnim partnerima razgovarati o povećanju najniže plate u Republici Srpskoj.
Voljela bih da se ova godina završila na neki drugi način, a ne onako kao što smo to juče imali priliku da vidimo. Ali s druge strane, pretpostavljam da je vaš interes vezan za tu temu, pa ću reći svoj stav još jednom oko zakona o radu i oko svega onog što se dešavalo u Narodnoj skupštini, da bi se mogli dobro prodiskutovati sve ono što smo pripremili u zakonu o radu, za koji danas odgovorno tvrdim da je sigurno puno bolji od svih zakona u regiji, da jesmo koristili rješenja i zakona u regiji, trudeći se da izbjegnemo neka vrlo, vrlo restriktivna rješenja koja se nalaze u federalnom zakonu. Mi smo se trudili da napravimo izbalansiran prijedlog koji neće ići nikome posebno na ruku, ali nikoga neće ni ugroziti i mislim da smo to postigli. Podržavam apsolutno pravo na proteste i mislim da svako ima pravo da ih organizuje kako god procijeni da za to ima potreba. Apsolutno to podržavam, ali ću sada reći i kao predsjednik Vlade i kao građanin da niko nema pravo ni na šta što liči na nasilničke metode ili na nasilno ulaženje u institucije. Niko nema pravo da remeti rad institucija Republike Srpske zato što su one previše, previše važne i za prošlost, i za sadašnjost, i za budućnost Republike Srpske i naravno kao predsjednik Vlade uvijek ću braniti tu poziciju. Osjećam obavezu da to i putem, dakle, vas ili medija pozovem zapravo socijalne partnere i sindikati i poslodavce da što prije sjednu sa Vladom, kao svojim socijalnim partnerom i što prije, dakle kad sjednu za pregovarački sto, počnu da pričaju konstruktivno i zajedno utvrde obim radničkih prava koje treba da budu definisana kolektivnim ugovorom, a što je i obaveza i zakona koji smo sinoć usvojili. Dakle, čim on stupi na snagu, treba početi razgovore u rokovima, obaviti sve konsultacije, pregovore. Mislim da će to puno, puno više pomoći radnicima i zaštite njihovih prava nego što je bilo kakva polemika u danu koji se desio i koji će svako od nas vidjeti na svoj način, pa makar ga tumači i nakon 100 godina. Kad je u pitanju, dakle, federacija, mi smo zadržali minuli rad, poznato vam je da je u federaciji ukinut, dakle, plaćanje minulog rada, kod nas postoji 0,3% i ostalo je tako u zakonu. Mi smo zadržali pravo na regres, s tim što obim tog prava treba da se definiše kroz kolektivni ugovor. Ja sam zato i rekla da pozivam socijalne partnere da odmah, čim zakon stupi na snagu, počnu da pregovaraju o obimu određenih prava. Zadržane su sve one naknade koje su tradicionalno vezane za obavljanje određenog posla, ali morat ćemo da ispregovaramo neke nove vjerovatno obime tih prava. Rekli smo da je kod nas ugovor na određeno vrijeme 24 mjeseca, u federaciji 36 mjeseci, što daje mogućnost našim radnicima da prije iz određenog, dakle, vremena pređu na ugovore na neodređeno vrijeme ili na neki stalni ili trajniji posao. Ovo je neko novo vrijeme. Mi smo pokušali da napravimo, da kažem, da popunimo taj prostor između tog starog vremena koje je bilo regulisano ovim zakonom, koji evo sad će se staviti van snage, ili imamo novi, i nekog vremena u kojem zaista živi današnji svijet. I mislim da smo to uspjeli, ali sam sigurna da će se i takav zakon morati mijenjati. Ali evo, mi smo se odlučili da zadržimo da pauza bude plaćena. Ali ono što je čvrsto opredjeljenje vlade, ja to želim sad da najavim, nekako mi se čini da u moru nekih stvari koje ja nisam cijela da su toliko važne, propustim uvijek te neke glavne poruke. Vlada je opredjeljena da se poveća najniža plata. Došlo je vrijeme da se najniža plata poveća u Republici Srpskoj i to ćemo zajedno sa našim partnerima socijalnim i sa sindikatom i sa poslodavcima ispregovarati. Mnogo smo stvari zacrtali na početku ove godine, definisali to kroz naše reforme, definisali to kroz ekonomsku politiku, a onda tokom godine, nakon što smo uspjeli da se dogovorimo sa ostalim nivoima vlasti, da to pretočimo, dakle ono što smo imali u ekonomskoj politici, da pretočimo u reformsku agendu. Napravili mnogo, dakle, dobrih koraka, definisali koje su to grupacije ili formacije koje treba da iznađu najbolja rješenja za mnoge oblasti, podijelili to u dvije oblasti, ako se sjećate, i reformu javnog sektora i reformu privrednog sistema, to mnogo ambiciozno zvuči, ja znam, ali smo mi počeli određene stvari da radimo. Moram reći da ima stvari kojima se nismo uspjeli baviti zbog razno raznih nametnutih tema. Nama bi bilo lakše kao vladi, naravno, da se postao neki slijed ili normalan slijed parlamentarnog rada u kojem imate mnogo više redovnih sjednica, mnogo manje posebnih sjednica, ali mi to ne biramo, prosto se teme nameću iz različitih razloga i s obzirom da smo bili pod tim opterećenjem, mislim da smo svakako u okviru onog što smo zacrtali da u zakonodavnom smislu radimo i uradimo. Poslali čitav niz zakona u parlament, mnogi od njih došli u svoju konačnu fazu, usvojeni, i moći će, ili su već počeli da se primjenjuju, i mi očekujemo da će naredne godine početi da se vide polako i efekti onog što smo radili. Mnogo toga ponovilo se u našoj ekonomskoj politici u ovoj godini, nego baš zato što su neke stvari stvar kontinuiteta i što ono što smo započeli morat će da traje nekoliko godina, neće biti ograničeno na 2015-2016. U mnogim stvarima ili u nekim stvarima nismo uspjeli da završimo ono što smo naumili zato što se podrazumijevala interakcija različitih nivoa vlasti i moram reći da onim stvarima koje su vezane kod nas za namjeru da se vrši rasterećenje rada, a da uslijedi, dakle, određene odluke na nivou ili zakoni na nivou BiH, kako bismo mogli da nadomjestimo gubitak tih sredstava, nije se desio, ali šta je tu je? Dakle, to je naša realnost. Hoćemo da ove pozitivne parametre, makako oni ne bili veliki, ali jesu ohrabrujući, da nastavimo s njima u narednom periodu, da unaprijedimo određene stvari, hoćemo, dakle, da zabilježimo pozitivno kretanje, ja sam sigurna da ćemo to uspjeti. Političkih izazova nije manjkalo. Vladi bi bilo također mnogo, mnogo lakše da se bavila samo ekonomskim pitanjima ili da kažem organizacionim, sistemskim pitanjima i pokušavala da otkloni one deficite koji su evidentni. Mi njih imamo u sistemu i moramo se ozbiljno pozabaviti nekim stvarima. Ali, kažem, političkih tema nije manjkalo, pa smo se nekad ipak sedmicama bavili nekim temama političkim koji opet održavaju odnose u Bosni i Hercegovini, ali i samu tu ulogu međunarodne zajednice koja je prisutna na koji god način, da kažemo, preko bilo koga. ali ona svakako predstavlja jedno dodatno opterećenje. Ja žalim što na kraju 2015. godine kao predsjednik Vlade Republike Srpske moram da kažem ili moram da konstatujem da, nažalost, Bosna i Hercegovina se nije nigdje daleko odmakla po pitanju izgradnje unutrašnjih dijaloga. The whispers in the morning of lovers sleeping tight all rolling by like thunder now as I look in your eyes I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I
Zakon o lokalnoj samoupravi obilježen je kao jedan od značajnijih zakona u 2015. godini, kako za Republiku Srpsku, tako i za Ministarstvo uprave i lokalne samouprave. Proteklu godinu svakako će pamtiti i stanovnici opštine Zvornik, koja bi uskoro i zvanično trebalo da postane 7. grad u Republici Srpskoj. Sa ministarkom uprave i lokalne samouprave Lejlom Rešić o aktivnostima u godini koja je na izmaku razgovarala je Slavica Brkić.
S obzirom da je kraj godine, možda da napravimo neki presjek i da nam kažete koji su to projekti koji su realizovani u ovoj godini i generalno vaša ocjena ove godine koja je bila, možemo slobodno reći, veoma teška i kompleksna.
Pa ja moram priznati, juče kada sam dobila vaš poziv da dođem u emisiju, evo da sumiram ove rezultate, meni tek onda došlo praktično saznanje do glave da je zaista i kraj godine. Godina je svakako bila i veoma radna i veoma kompleksna, ali evo, bilo je zaista i moram reći možda kad su u pitanju lokalne zajednice i problemi s kojima smo se susretali u lokalnim zajednicama, možda definitivno i najkompleksnija i izazovnija godina. I taj trend se, evo, nažalost i danas nastavlja i mislim da će nas dočekati i naredne 2016. godine. Ja bih voljela da griješim, ali evo, znači, sadašnji pokazatelji nam to i govori. Još uvijek mi imamo naše aktualne ili, tako kažem, akutne probleme u nekim lokalnim zajednicama. Kneževo, Gradiška, Srbac, Pelagićevo, Trnovo, znači to su sve neke stvari koje jesu tu, koje se, nažalost, malo pomjeramo sa neke mrtve tačke, da tako kažemo, ali evo, to je ono što je definitivno obilježilo ovu godinu, a upravo možda je to i bio definitivna inicijalna i kapisla da definitivno stvari pokušamo gledati iz jednog potpuno drugog ugla i da pristupimo izradi novog zakona o lokalnoj samoupravi koji će sva ova iskustva i od ove, ali i od prethodnih godina koje smo imali i koje smo živjeli mi kao ministarstvo definitivno staviti na jedno mjesto, dati sva rješenja na sve ove probleme, evo, oko kojih se mi već pa evo cijelu ovu godinu praktično vrtimo, moram priznati da najviše trpe privreda i građani, što svakako nije dobro. Sve su to bile, dakle, nama fokus tačke da definišemo da se ovakve stvari maksimalno preduprede i da prosto sebi ne dozvolimo da možemo da zavisimo od nečijih ličnih tumačenja određenih stvari.
I samovolju pojedinca na kraju.
Tako je, tako je.
Ono što, evo, spominjete zakon o lokalnoj samoupravi, ono što je svakako u ogromnoj mjeri obilježilo ovu godinu kada je riječ o Ministarstvu uprave i lokalne samouprave su upravo aktivnosti na nekoliko zakonskih rješenja. Najznačajniji, kao što rekao ste, je Zakon o lokalnoj samoupravi, ali bilo je to i drugih zakona koji su prosto donošeni možda i po inerciji, jer je opština Zvornik promijenila status, pa je donesen Zakon o gradu Zvorniku, teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske i brojni drugi, pa evo možda da napravimo i osvrt na te aktivnosti.
Da, pa evo možda da kažemo jedna od zaista lijepih stvari jeste da evo ovih dana očekujemo da nakon što su završene ili se završavaju procedure u Vijeću naroda, dakle i sve te procedure i nakon što službeni glasnik objavi, mi očekujemo u ove neke evo praznične dane da Zvornik i zvanično dobije status grada, to će biti 7. grad u Republici Srpskoj. I ovom prilikom svakako evo čestitam jednu evo novu dimenziju koja se definitivno otvara za prije svega dakle građane, ali naravno i za mogućnosti koje će da se dogode evo koje će otvoriti ta činjenica da će sada postati i grad Zvornik. To je definitivno nešto što je ovako zaista jedna afirmativna priča. Bilo je dosta onih koji smo, evo mi smo počeli priču oko više tipskih lokalnih zajednica, odnosno razvrstavanja, da tako kolokvijalno kažemo, između gradova i opština. 2012. godine, kao što znate, do 2012. smo imali dva grada u Republici Srpskoj, onda smo to su bili Banja Luka i istočno Sarajevo, a onda smo im pridružili Prijedor, Bijeljinu, Doboj i Trebinje. Evo, i sada grad Zvornik. I to su sve, znači, bilo je tada dosta priče šta to znači, pa to ne znači ništa, pa ljudima neće to ništa promijeniti. Međutim, godine koje jesu evo sada već iza nas, iako ih je tek 2, 3 ili 4, pokazale su da ipak postoji razlika. Grad znači centar javne bezbjednosti, grad znači okružno tužilaštvo, grad znači neke druge republičke institucije koje će tamo po nekoj definiciji, ako ne u 2016. onda svakako u 2017. ili 2018. početi tamo, znači to ipak znači neke promjene, iako možda to na prvi pogled ni ne izgleda tako. Tako da naravno to znači bolju konkurentnost na evropskom tržištu kada su u pitanju IPA fondovi, to znači u Evropskoj uniji možda tek više znači nego što znači kod nas, ali to su evo vrata koja otvaramo i koja će polako svakako dakle, da unapređuju i ove neke ostale stvari koje dolaze sa sticanjem ovog statusa. Ono što definitivno i jeste obilježilo 2015. godinu također jeste vrlo aktivan rad na zakonu o lokalnoj samoupravi. Znate za stav da, je, da će to sada biti umjesto ovog sadašnjeg važećeg zakona o lokalnoj samoupravi. Opredjeljenje je da imamo dva zakona. To će biti dakle, novi zakon o lokalnoj samoupravi i zakon o zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave. Cijenili smo dakle, da godine koje su iza nas su pokazali da praktično sadašnji važeći zakon je poprilično obiman. U njemu se nalaze i radni odnosi, i pravila i principi. Ljudima koji primjenjuju taj zakon je poprilično kompleksno pratiti evo, jedan tako, da tako kažemo, šarolik propis, te smo se odlučili da to ipak razdvojimo i da onda se imamo prostora da se bavimo jednom, odnosno drugom materijom, jer radno-pravna materija je ipak jedna, a principi i funkcionisanje lokalne samouprave su ipak nešto drugo. Tako da će to biti sada, dakle, taj način. Mi smo, evo, i imali na posljednjoj sednici vlade praktično smo predstavili novi koncept. Mislim da ćemo u narednim danima i utvrditi nacrt zakona o lokalnoj samoupravi, nacrt zakona o službenicima ili zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave vlada je već utvrdila. Procijenjeno je da su nam potrebne još određene konsultacije jer moramo znati da je pitanje zakona o lokalnoj samoupravi sistemsko pitanje i važno je da zaista sve nedoumice i sve dakle, potencijalna rješenja vrlo dobro utvrdimo. To vjerujem da će se također desiti u narednih, dakle i da taj zakon bude zvanično utvrđen u narednih 10 dana i onda idu oba u parlament. Mi smo taj koncept koji je i vlada vidjela, vidjeli su i predstavnici Saveza opština i gradova. Također smo razgovarali i sa sekretarima i odbornicima u lokalnim zajednicama i predsjednicima skupština opština, odnosno gradova. Predstavili smo taj novi koncept i ja moram priznati da do ovog trenutka nismo imali neke negativne trendove koji su pratili ta rješenja. Ja svakako ne mislim da će to biti ni lako ni jednostavno, pogotovo što će doći do jednog potpuno novog pristupa cijeloj problematici. Mi sada po prvi put uvodimo institut, odnosno mogućnost raspuštanja lokalnih parlamenata, što je cijenimo važno, jer svaki parlament svugdje u svijetu, pa čak i u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, postoji mehanizam koga raspušta i kako se raspušta osim lokalnog parlamenta. Mi cijenimo da je i to jedan od razloga zbog kojeg ljudi odnosno i dolazimo do ovih situacija, a na koncu mi kao republika smo dužni da obezbijedimo građanima da imaju efikasnu lokalnu zajednicu. Dakle, bez obzira šta je razlog zbog kojeg ona ne funkcioniše, šta su motivi zbog kojeg nešto ne može da funkcioniše ili ne postoji zajednički jezik, mi ne možemo dozvoliti da 3 ili 4 godine sud, dakle, putem pravobranilaštva i nas, da tako kažem, nameće budžet nekoj lokalnoj zajednici. Ako ne postoji mogućnost da se nađe, dakle da se dijalogom rješavaju problemi, poslije godinu dana cijenimo da je to i više nego dovoljno vremena, dakle da građanima pružimo mogućnost da ponovo izaberu one koji će možda moći naći taj dijalog. Mi cijenimo da je stanje koje sada imamo apsolutno najneprihvatljivije od svih mogućih koje ćemo nuditi. Mi smo radili, dakle, kada smo radili ovaj zakon, sa nama su tu bili predstavnici Centralne izborne komisije. Dakle, sve segmente smo pokrili, naravno, jer nam je cilj da ponudimo najbolje moguće rješenje, jer je pitanje odbornika, njihovih mandata, izbora i pitanje izbornog zakona i izbornog zakonodavstva. Zato nam je bilo važno da imamo dakle, i mišljenje i stavove Centralne izborne komisije. Tako da smo sve ove nedoumice, mi smo pronašli dakle, modalitete. Naravno, ostaće i na parlamentu i na javnoj raspravi koja će svakako i neizostavno biti za ovaj zakon, da vidimo koja su to rješenja. Sada smo trenutno, dakle, ono što ćemo i ponuditi vladi jeste razmišljanje kada je u pitanju raspuštanje lokalnog parlamenta, da se ono dešava u tačno određenim okolnostima. Dakle, ukoliko nije došlo do konstituisanja lokalnog parlamenta u određenom vremenskom roku, ukoliko nije došlo do usvajanja budžeta kada se iscrpe svi mehanizmi koje propisuje zakon o budžetskom sistemu i dakle, ukoliko prosto ne sazivaju se skupštine određeni vremenski period. U tom slučaju, dakle, nakon analiza i pribavljenih akata, mišljenja i tako dalje, sada smo predvidjeli da je vlada ta koja pokreće inicijativu za raspuštanje. Mi također smatramo da ukoliko parlament bude želio da oni budu na osnovu, dakle, našeg mišljenja ti koji trebaju da razmišljaju o tome ili da oni budu ti koji će raspuštati ili donositi odluku o raspuštanju, mi ne bježimo od toga. Dakle, to, to je sad ona dilema koju sami imamo, da li je to vlada ili je to Narodna skupština, ali cijenimo da je to, evo, poslanici u Narodnoj skupštini će imati priliku da i oni o tome kažu nešto, pa ćemo onda u javnu raspravu, pa ćemo opet pred parlament, tako da ima još uvijek prostora da ove neke modalitete vidimo. Ali suština da ne smijemo dozvoliti da godinama ili da nekom prođe praktično četverogodišnji mandat koji je dobio od građana, a da pritome najosnovnije i elementarne funkcije ne izvršava. To prosto mora prestati.
Hvala vam na odvojenom vremenu. Nadam se da će svi planovi da se realizuju planiranom dinamikom.
Hvala na lijepim željama.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske predstavila je danas rezultate revizorskog ciklusa za 2015. godinu. Od 65 financijskih revizija, 24 su pozitivnog mišljenja, 35 mišljenja sa rezervom i 6 negativnih. U 2016. godini plan glavne službe za reviziju je ambiciozniji i obuhvatit će ukupno 67 financijskih izvještaja i 5 izvještaja po učinku. Istakao je glavni revizor službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Duško Šnjegota.
Bez obzira na različite izazove s kojima se revizija standardno susreće, da smo mi naš plan za 2015. godinu potpuno realizovali. Prevedeno na brojeve, to znači 65 financijskih revizija koje smo imali u planu za 2015. godinu, a kad je riječ o reviziji učinka, uradili smo 6 revizija novih i objavili 6 izvještaja. Dakle, u segmentu koji se odnosi na mišljenje o financijskim izvještajima, od ukupno 65 izvještaja, 24 su bila pozitivna mišljenja, 35 mišljenja sa rezervom i 6 negativnih, a u segmentu koji se odnosi na usklađenost, od 65 izvještaja naravno, 20 pozitivnih, 36 sa rezervom i 7 negativnih. Negativan zaključak dajemo, vrlo su rigorozni kriteriji, dajemo onda kad neko koga posmatramo nije otklonio bar 50% propusta na koji smo ukazali. Dakle, jeste nešto uradio, ali nije uradio sve, a da bi dobio pozitivan zaključak, to znači da je realizovao sve preporuke koje smo dali. I evo, imali smo 2 takva slučaja, ali smo imali 1 ili 2 slučaja gdje revidovani subjekat nije otklonio ni jednu od datih preporuka. Recimo, 17 datih preporuka nije bilo postupanja ni po jedno jedino, što je, na sreću nema takvih primjera mnogo, ali evo, još uvijek postoje kao takvi. I sad, na osnovu trenutno raspoloživih podataka koje možete vidjeti kroz registar preporuka i koji se koji se ažurira sve više. Odnos prema preporukama bi otprilike bio sljedeći. Dakle, potpuno realizovane preporuke negdje oko 54%, djelimično realizovane negdje oko 24% i negdje oko 22 do 23% preporuka koje se uopšte ne realizuju. Uprkos svim ovim, da kažem tako, izazovima koje nas očigledno čekaju u narednom periodu, mi imamo još malo ambiciozniji plan nego za 2015. godinu. Pa smo tako planirali da uradimo 67 finansijskih revizija, za dvije više nego 2015. Nadam se da ćemo to uspjeti da realizujemo. Planirano je 5 revizija učinka i 1 ili 2 naknadna pregleda po već provedenim revizijama učinka.
Poštovani slušaoci, ovim smo došli do kraja aktualnosti Radija Republike Srpske koju je pripremila i uredila redakcija informativnog programa. Ostanite i dalje uz program našeg radija u 18 časova, očekuje vas najnoviji pregled vijesti, a nakon toga emisija Mozaik. Pozdravljaju vas Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Prijatno i do slušanja.